De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Estamos a martes hoxe, non é? Sí, estamos a 15 de setembro. Estamos xa, bueno, pois no ecuador do mes de setembro. E a pesar dos, en fin, dos pronósticos, dos augurios, pois hoxe sigue lucindo o sol a esta hora, 12 da mañá e 7 minutos, si no están escoitando en directo, 12 de mediodía e 7 minutos, pois luce o sol, sin precipitacións, así que os nabos han ter que esperar a, en fin, a medrar, porque non, de momento, aínda que se anuncia, se siguen falando de inestabilidade atmosférica e de posibilidade de chuvias, de momento, pois bueno, algún chubasco trebuento por donde caia, non? Onte fixeron onte a noite, pois poderonse ver algúns lóstregos na distancia, pero non houbo auga. Bueno, pois aquí estamos nesta outra mirada en Radio Leiros. Nas últimas 24 horas houbo 253 casos novos de coronavirus en Galicia. Aínda así, descenderon un 0,4% os casos activos. Os casos activos é que é o que eso que se os datos que se suelen dar en titulares, os casos activos corresponden ao número de, digamos, de novos contagios menos os as persoas que se curan. Por tanto, cando se dan de alta, digamos, máis persoas que hai de novos positivos, pois hai un descenso. Neste caso, o descenso é do 0,4% en Galicia. En área da Coruña, baixa, tamén descende en un 3,93%, en casi un 4% o número de casos activos. Tamén a área da Coruña, digamos que era a que ten pois, máis incidencia ou máis casos, non? Preocupa, xa saben, aquí en Oleiros, sobre todo, os brotes de Aspronaga, donde xa pues, tiveron unha situación moi complicada no mes de marzo, e agora suman máis contagiados que había en marzo. En fin, pues, hai moita preocupación polo que acontece aquí por estes brotes de Aspronaga, donde, afortunadamente, polo que sabemos ata agora, os casos son leves, aínda que pois deronse 14 novos positivos nas últimas horas ou nos últimos días. Onte, concretamente, confirmábanse ese 14 casos. En fin, aquí comezamos esta outra mirada en Radio Leiros. Imos a comezalo precisamente falando de coronavirus ou de coronaconto, porque así é como titula a súa columna Carlos Benéitez. Titula Coronaconto, unha historia non apta para crédulos. Empeza aclarando: eu non son un deses negacionistas radicales que afirman que o virus non existe. O virus é moi real, pero non me creo o seu coronaconto. O que van a ler a continuación parecerálles irreal e ata absurdo, pero eu que puido averiguar un don ninguén, sin estudos nin coñecementos médicos, sin fontes científicas nin respeto pola realidade, coa axuda de outros libre pensadores con tanta imaginación como a min. Engádelle un asterisco, ao final, pois, contarilles o significado do asterisco. E di así: como xa sabemos todos, o virus saiu de un laboratorio chinés en Wuhan, pero foi un accidente, pois non tiñan desenvolvidos os chips que tiñan que engadirlle as vacinas. Antes de que todos os seus esforzos deran ao traste, os gobernos decidiron seguir adiante cos seus plans de liberar o mortal virus entre as poboacións de persoas maiores para aforrar en pensións e reducir o paro. Pero na súa casa, Gates e Soros clamaban ao ceo, pois non avisaran aos seus socios nos gobernos mundiais da súa verdadeira pandemia, para o cual precisaban ter activas as súas antenas de 5G. Agora, sabemos grazas á investigación de Bob Woodward, investigador do caso Watergate, que a administración Trump estaba tamén no allo e que probablemente o Área 51, con a axuda das cúpulas reptilianas que traballan ali, estivera implicada no proxecto. Porque se non se esforzaron tanto en setembro do ano pasado, uns meses antes da liberación do virus, en frenar o asalto ao Área 51. Pero que sabemos deste virus? Quenes virades, lerades ou escoitarades únicamente as fontes conspiradoras como a OMS, médicos, virólogos ou xornalistas, non sabedes nada. Os librepensadores, mediante o método racional e ignorando por completo o corrupto método científico, descubrimos que o virus é inoculado con precisión cirúrxica entre aquelas poboacións das que os gobernos queren desfacerse por supor un gasto pouco productivo para a sociedade. Xubilados, lúmpenes e persoas de barrios pobres que diezman as arcas públicas coas súas paguitas. Aínda que, como en todo xenocidio a gran escala, hai danos colaterales, pois algúns sobreviven e en ocasións infectan persoas que non estaban na lista. Pero vendo os datos obxectivos, cada día somos máis os que non cremos as súas mentiras. Por eso tiveron que confinarnos para que non puideramos ver a realidade e crear unha onda de pánico con imaxes trucadas de hospitais saturados e de mortos amontonados, como fixeron coa rodaxe do falso aterrizaxe na Lúa. Se a xente puidera sair á rúa ou visitar aos seus familiares, aos hospitales onde eran asesinados, teríanse dado conta do conto. Pero o medo non se propagou á velocidade que precisaban e puxéronnos o bozal para que con el non esquecéramos as súas mentiras. Unha vez máis, Estados Unidos tiña os medios para que non se desmontara o seu teatrillo cos descubrimentos do proxecto MK Ultra, impregnaron os bozales con sustancias de control mental e a hipoxia fai o resto. Grazas aos valentes revolucionarios de Núñez de Balboa e coas novas ferramentas de control mental impregnadas nas mordazas, comezaron a levantar o confinamento. Pero eran poucos os que levaban as máscaras pola rúa e tampouco durante o tempo suficiente. Así que para seguir mantendo a nosa mente enturbiada e non darnos conta do que realmente ocurría ao noso arredor, fixeron as obligatorias en todo momento. Agora xa tiñan as nosas mentes controladas e podían volver a colarnos unha segunda onda de xenocidio en masa e facernos creer que era un virus que se contaxia polo aire, cando está demostrado que se transmite con pequenos dispositivos que emiten gas, co virus. Pero a verdadeira pandemia non foi revelada por Gates ou Soros aos gobernos, que creen que é unha estrategia para sanear as súas contas. Para que tanta morte daquela? Para que tanto esforzo? Os recursos enerxéticos remátanse. É cada vez máis complexo e máis caro extraer o petróleo e o carbón. Ao mesmo tempo, os que nos fixeron creer que a Terra é redonda fanos creer tamén que existe o cambio climático para instalar grandes dispositivos de control mental en muiños do vento e plantas fotovoltaicas. Tamén as chamadas presas hidroeléctricas cumplen esa función, pois son as encargadas de mesturar na auga as mesmas partículas que agora nos fan respirar cos bozales. Aquí está o verdadeiro obxectivo de Soros e Gates, que chegará cando nos inxecten os microchips coa vacina. O ser humano é unha enorme pila recargable capaz de canalizar a enerxía a través das antenas de 5G, que son bobinas de Tesla a gran escala, mentras que os microchips das vacinas sumirannos nun soño da Matrix que nos convertirá na fonte de inteligencia artificial dos androides esclavos dos elexidos Illuminati, mentras os nosos corpos lles aportan a electricidade suficiente para alimentar as súas máquinas e comodidades. Estamos diante da fase final do maior complot do mundo por parte da maior e máis antiga sociedade secreta do mundo. O único que non logrei comprender aínda é que, co poder que teñen e a súa falta de escrúpulos, aínda non nos eliminaron a todos os que estamos día a día denunciando e desmontando a súa pandemia. E agora o significado do asterisco. Nada do que neste texto se expón é real. É unha recopilación de teorías conspirativas ás que, con moitísima imaginación, foiselles rellenando os enormes buratos argumentales que posúen co fin de demostrar o fácil que é crear unha teoría da conspiración mediante o razonamento deductivo, ilóxico e sin ninguna prova nin fundamento que pase por lógica. Confía en quen aporte provas obxectivas de algo e non en quen che conte unha historia que requira da túa credibilidade. Firmo Carlos Beneitez en público.es Corona Conto, unha historia non apta para crédulos. Pois así, con este Corona Conto, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, esta outra mirada do martes 15 de setembro. E facémolo como cada día, saudando a Parisares, que xa saben, a quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén comparte cada día os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal, benvido.
Pois, moitas grazas. Gustou meso de Corona Conto, eh?
Corona Conto, sí, señor.
Que conste que uno verán estive entrevistando a Elvis Presley, que xa sabes que está nunha illa deserta, xunto a Michael Jackson, Cuidado. Algún día se carei entrevista.
Algún día.
Cuidado.
Día xa irá, sí, señor.
Logo te rías, sí.
Bueno, eu viro por aí outro día na playa de Mera, eh? O Elvis
iba co traxe,
cachupa esa de...
Iba co traxe ese branco de...
Sí.
Con lentexuelas por aí.
Exactamente, sí. Así, talmente.
Tal cual, ¿no?
Bueno, pois...
E panza cerveceira tamén, porque...
Bueno,
xa, ao final da carreira, notábase...
Notábase
un poquinho.
Sí, que señor,
notábase. Os quilos das vacacións, xa se sabe.
Sí, señor. Bueno, nada, que estamos a día 15 de setembro, xa, mira ti.
A metade, xa de mes.
Sí, hoxe a Nosa Señora das Dores, da Señora dos Dolores, as Lolitas están de santo, entón, non? Supoño, as Lolas, Dolores e todo eso.
Sí, ademais é festa patronal da illa de Lanzarote. Aló nas Canarias, sí. Aló están de festa
en Lanzarote.
Sí, bueno, están de festa en Lanzarote, tamén en Cantabria, porque celebran a Virxe da Ben Aparecida, que é a patroa de Cantabria, e tamén a patroa de León.
A Ben Aparecida.
A Ben Aparecida. E en León é a Virxe do Camiño. A patroa de León.
Ah, sí, a de León, sí, a do Camiño, sí.
Aí está. Por lo tanto, xa ves, me sigue
importante. Bueno, e supoño que un día como hoxe, un 15 de setembro, pasaron moitas cousas polo mundo adiante, non?
Pois sí, señor. De entrada, estamos de celebración porque é o Día Internacional da Democracia. Porque o digo eu, punto. E xa está.
Ah, sí.
É broma. Día Internacional da Democracia.
Sí.
Oxe, sí, señor.
Bueno.
Sí, señor. E tamén o Día Mundial do Linfoma. Tamén, isto xa sabes que os días internacionais os pon moito a ONU, non sabes, a Organización das Nacións Unidas. E que le dixeron, hai que poñer un día a democracia. Que che parece o 15 de setembro? Ese teño libre, pois veña.
Bueno, non sei se non habrá que poñer un día de Madrid tamén. Onte dixo, bueno, día de Madrid xa hai, pero dixo Ayuso algo así que Madrid é a capital de España, os madriños son os que nacemos en Madrid, Madrid é a capital de España porque somos os mellores, somos os...
Os máis millores do mundo mundial, non?
Punto. Por eso Madrid é a capital de España. Os madriños somos que nacemos en Madrid, somos os millores, por eso Madrid é a capital de España.
Gatos hai poucos, Gatos hai poucos. Bueno,
imos
aló. 15 de setembro, día como hoxe. Pois mira, no 1829 en México...
Xa choveu desde aquela.
Xa choveu un pouquiño. En México houve un presidente chamado Vicente Guerrero que un día... fixo algo xenial. Expediu un decreto aboliendo calqueira forma de escravitude no territorio mexicano. Mira como os nosos pais, os avós sabían o que facían. Te imagínate que houbera agora un documento así aboliendo calqueira forma de escravitude, calqueira forma, mamaiña que se podía liar. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1953, se toma vaya salto no tempo, pois por primeira vez unha muller presidía a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Era Vijaya Lakshmi Pandit, da India. Tamén un día como hoxe, no 1977, publicábase o libro O Silmarillion, que era, digamos, a precuela do Señor dos Anéis e de toda a saga fantástica de Tolkien. Tamén un día como hoxe, no 2006, xa por segunda vez, Fidel Castro era elexido presidente do NOAL, que moitos dirán, e que demo isto do NOAL? Pois é un movimento de países non alineados, Porque sabes que están os alineados da ONU e os outros que dicen, mira, a mí como non me quere en ningún lado, pois monto o meu clube tamén, aparte. Tamén un día como hoxe, no 2008, sucedeu algo, bueno, que se chega a suceder aquí en España, bueno, o pánico absoluto, pero que curiosamente sucedeu no país máis, digamos, neoliberal, como é Estados Unidos. Un día como hoxe, en Estados Unidos, declarábase en quebra o banco de inversión Lehman Brothers. Uh-huh. ¿Te imaginas que aquí en España caera un banco? Eso casi impensable, ¿non? Bueno, pues esto sí que aconteceu en Estados Unidos. E tamén un día como hoxe, no 2017, a nave espacial Cassini remataba a súa misión en Saturno, o internarse na atmósfera dese planeta logo de 13 anos orbitando o seu redor. E non se sabe que foi dela. E foi aí, bueno, na atmósfera do planeta e ala foi a Cassini. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como Marco Polo, o grande viaxeiro veneciano, que, por certo, Marco Polo foi un home longevo, creo que durou cosa de 70 anos, o cual para a Idade Media, algo insólito, non? Completamente insólito. Para que vexan que pasear é bo, non? Foi paseando de Venecia ata China e ata Mongolia, prove evidente. Tamén, un día como hoxe, nacía o grande Manuel Curros Enríquez, o noso afamado escritor e poeta. Tamén, Agatha Christie nacía un día como hoxe. Quen non leu algunha novela de misterio de Agatha Christie? Tamén, un día como hoxe, nacía o cineasta francés Jean Renoir, que era descendente do afamado Renoir, do impresionista. Tamén un día como hoxe nacía o escritor argentino Adolfo Bioy Casares, premio Cervantes no 1990. Tamén un día como hoxe nacía o grande saxofonista de jazz Cannonball Adderley. Tamén hoxe nacía Carmen Maura, actriz española que está de cumpleanos. Sabes cantos cumpre Carmen Maura?
No.
75 anos.
Non me digas, 75 anos ten Carmen Maura.
Sí, sí, señor, sí. Xa ves, Carai. Tamén, hoxe está de cumpleanos Tommy Lee Jones, o actor estadounidense, o cineasta estadounidense Oliver Stone. Tamén está de cumpleanos Eusebio Poncela, tamén está hoxe de cumpleanos, que cumpre, pues nada, un dous máis que Carmen Maura. Tamén hoxe está de cumpleanos a nosa reiña, a reiña consorte de España, Leticia Ortiz.
Sí,
hoxe está de cumpleanos, creo 48, que 48,
creo,
sí, 48. E tamén hoxe cumpleanos Marta Botía, cantante española dun dúo chamado Ella Baila Sola. E entre os que nos deixaban un día como hoxe, pois temos o compositor austríaco Anton Webern e tamén o pianista de jazz Bill Evans. Polo tanto, xa ves, xosé, a morea de cousas
que
aconteceron un 15 de setembro, un día como hoxe, metade de mes.
Sí, oye, por certo, un día como hoxe, bueno, hoxe,
máis
exactamente, sí.
Sí.
Acabo de ler unha noticia curiosa. Andaba Batman por Madrid adiante, pola Gran Vía de Madrid.
Non pode ser, Batman non vai andando, tío. Que Batman
no, iba nun, pero iba nun coche.
Ah, acabáramos de Batman andando, de, no, que bueno, Batman é rico, non vai andando.
Así que a policía municipal decidiu paralo.
E
denunciou, ¿no? A un xoven disfrazado de Batman circulaba pola Gran Vía de Madrid nun vehículo de alta gama que non tiña documentación en regla. Así que mandou uno a Batcueva outra vez, non dixe. Ao parecer trátase de un youtuber agora, en fin,
ay, sí,
todo
sí,
sea pola fama.
Estos son os amos do
disfrazado
do mundo
de Batman
agora,
nun coche de luxo que circulaba pola Gran Vía. Aí o home, pois todo eso, para o coche non tiña documentación en regla, en fin.
Pero vamos a ver, como ven tamén documentación do coche, o coche que leva Batman? Iso é un coche especial, iso non,
pues sí,
non está.
Ai,
esta xente,
en fin,
non lee os cómics.
Imos co tempo, Ana.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Di Meteo Galicia que se fala de inestabilidade atmosférica, fala de xornada de ceos máis nubrados canto máis ao oeste, posibilidade de algunha chuvia feble e ya de ocasional. Certo é que sí que hai nubes, pero nada máis, nubes que de cando en vez deixan pasar o sol, de momento non aparecen esas chuvias febles, illadas e ocasionais que anuncia Meteo Galicia. Eso sí, un lixeiro descenso das temperaturas anuncia tamén, e vento do sur frouxo con intervalos moderados. Isto hoxe, mañá, mércores, sigue esa influencia dunha borrasca que se move polo Atlántico cara ao sur e que pois é unha fonte de inestabilidade atmosférica segundo Meteo Galicia. Para mañá, durante a mañá, ceos máis anubrados canto máis ao oeste, progresiva apertura de claros pola tarde, con nubes xa de tipo medio alto. Xa pola noite aumenta a probabilidade de chubascos treboentos, con temperaturas que continúan sen cambios e vento frouxo de compoñente sur. O xoves, pois sigue a inestabilidade, agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros, chuascos que localmente poden ser treboentos, que serían máis probables pola tarde e pola noite, e temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas e máximas que se manteñen sen cambios. E para o venres persiste a inestabilidade, con ceos con alternancia de nubes e claros, posibilidade de chuascos máis probables no interior, temperaturas que sufren un lixeiro descenso e vento de compoñente sur pola mañá, rolará durante o día a compoñente leste, soprará en xeral frouxo con intervalos de moderado na costa norte. En fin, a predición do tempo en principio pois non anuncian en fin grandes precipitacións. Podería caer algo de auga pola na noite do mércores ao xoves e tamén na noite do xoves ao venres.
Pero é unha farta de auga potente.
Non, farta de auga como tal, parece que non. Aínda que, cuidado, porque falamos de auga de tronada e di o refrán ou moito ou nada, quer decir que pasa nada, o mellor gache unha destas torrenciales un pouquillo tempo que
tampouco é o tempo, tema,
fino, tampouco
ten
se trata
de chover pouco a pouco. Ten que chover pouco a pouco, senón os nabos se van a ruína. No. O tempo de nabos, non?
Tampouco se trata de, si, sí, de sementalos.
De sementalos, aí está. Xa, vai, sementas os nabos, de repente
se chega e tal, alaban os nabos,
todo río abaixo, desfeito, claro, non? Ten que chover pouco a pouco.
Exactamente, desa criadora que se chama, a cuña criadora.
Cuña criadora, aí está.
Imos co repaso a actualidade, que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
En fin, falades dos nabos cunha certa lixeireza, como se non fora unha cousa importante. Canta falta de ignorancia, aires.
Vamos, no, importantísimo. Vamos.
Imos aló.
En todo seu significado.
Exactamente.
Claro.
Comezamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que a Fiscalía pide que se arquiven todas as querelas contra o goberno pola xestión da pandemia. Querelas que se dirixen algúns casos contra o goberno ao completo, noutras contra Pedro Sánchez ou contra Pablo Iglesias ou contra os ministros Salvador Illa e Grande Marlaska. A Fiscalía pide que se arquiven todas estas querellas. Tamén destaca que Galicia alcanza 694 mortes por coronavirus e manténse por enriba dos 200 positivos diarios. Os dous últimos falecementos son de un home de 86 anos ingresado na Coruña e unha muller de 99 na residencia de Outeiro de Rei. Portugal endurece as súas medidas tamén contra do COVID. Que cambiou? Pregúntase La Voz. O país pasa este martes do estado de alerta ou de contingencia e amplían as restriccións no país veciño. Tamén destaca La Voz que o Executivo aprobou xa lei de memoria que ilegalizaría a Fundación Francisco Franco, por certo, fundación que xa anunciou que se os ilegalizaban íbanse a outro país, que se iban a instalar noutro país. Supoño que donde lles deixen, pero bueno. Tamén destaca este diario que un home mata a súa filla de 4 anos en Zaragoza. Todo o que perde a cidade de Vigo pola falta de entendemento entre Caballero e Feijó é outro dos titulares de La Voz. A información ainda máis sustanciosa que o titular. Pechan un aula de primaria nun colexio de Carballo e dous de CE por casos de coronavirus, tamén outro dos titulares. Tamén destaca que os médicos de familia xa teñen lista de espera de máis de 10 días e tamén que a xustiza belga aplaza outra vez a decisión sobre a entrega do rapeiro Baltonic a España. O goberno rectifica e suspende a regla de gastos sin tocar os remanentes dos concellos, e tamén que o caso Kitchen é un calvario xudicial que pon a prova o liderazgo de Pablo Casado no Partido Popular. Baltar tamén insta a Jácome a que limita e ve garantizada a estabilidade na deputación. En la opinión da Coruña destaca, perdón, en la opinión da Coruña destácase o que diga París.
Ah, moi ben, moi ben, pois, pues, o que diga eu.
Sí, bueno,
agora mando sobre opinión, que vamos,
sí, sí,
como subiu de categoría.
A comercio terreo.
Vale, vale, pois pues como subín de categoría, dalle, se te podo dicir que a primeira nova que aparece en edición digital con foto é un non rotundo ás mamparas. Xa sabes que agora
mamparas nos centros educativos.
Sí, cambiaron eso, como non se poden manter as distancias, sí, pois optaron por poñer, sí, mamparas, non? E tampouco se poden pagar máis profesores, pois iso. En vez de profesores, mamparas. Pois non vamos, ao entorno educativo isto non lle parece ben e bueno, están aí en pé de guerra. E din que sindicatos e AMPAs convocan unha concentración para demandar un inicio seguro de curso. Ademais, tamén é nova que está pechado o primeiro colexio en Galicia por coronavirus, ao rexistrar 9 afectados. Conservatorios de música e danza con clase pola mañá se os institutos pasan á tarde. A Coruña, o área que reduce máis casos de COVID-19 con desigual evolución en Galicia. Tamén titula a opinión que os novos contagios no mundo marcan outro mínimo dende o 13 de xullo. Tamén que o Foro da Profesión Médica avisa do colapso de moitos centros de atención primaria. Tamén titula este xornal que Abegondo votará a reprobación de Irene Lozano e Javier Tebas. Tamén titula l'opinión que máis dun centear de artistas locais levarán os seus espectáculos a rúas da Coruña até novembro. Que o superior rexeita o recurso de Arteixo contra o pago de 400.000 euros polos recheos do depósito de Pastoriza no 2013. Que o Concello da Coruña e os taleiros tratarán a opción de modificar licencias dun xeito temporal para permitir a actividade. Tamén titula a opinión que Betanzos adiantará un mes o bus ás praias o próximo ano ante alta demanda. Que a Feira da Ciencia de Cambre terá un Got Talent de experimentos para nenos de 6 a 12 anos. Que a Xunta desbloquea o traslado langosteira de Repsol o permitir que o poliducto pase por Nostián.
Donde, por certo, hai unhos petrolíferos que van a permitir sacar a petroleira e logo di que os vai a volver a poñer no sitio e xa está.
Son pedras, non? Poñámoslo aquí e despois, fala, pois xa está. Tamén que un total de 1.500 alumnos inician hoxe en Galicia selectividade, a maioría para subir a súa nota. Tamén que Salvamento remolca 3 embarcacións en Cedeira afectadas por candorcas o mesmo día. Que Facenda rectifica e anula a regla de gasto para liberar o superávit dos concellos. Os alcaldes aplauden a reforma, pero urxen a desbloquear os remanentes. E despois tamén que o Tribunal de Contratación desatasca o concurso das liñas, das últimas liñas de bus, de autobús.
Presentara un recurso a CIGA e, en principio, non foi admitido.
Efectivamente. Tamén que unha onda de incendios devora case 8.000 hectáreas en somente 2 días en Ourense. Que a floración desvela a invasión do prumacho, xa ven, estamos aquí coa loita dos prumachos e todavía quedanos moitísimo, parecer. Tamén que foi condeado a 4 anos de cárcere por estafar un anciá e vender os seus 2 pisos, que a xustiza belga apraza decisión sobre a entrega a España de Baltonic, e vai dictaminar se as inxurias á coroa, se son inxurias á coroa, que se lle reclama ou están dentro da liberdade de expresión. E por último, que Vox promove unha reforma da lei de partidos para ilegalizar o BNG, entre outros, que o Partido Popular actuará sobre Kitchen cando haxa imputacións, e por último que negocio e exceso de capital sitúan a banca no foco da nova ronda de fusións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca que uns 1.500 alumnos optan a selectividade extraordinaria en Galicia a partir deste martes, que as víctimas ascenden a 694 en Galicia tras dous novos falecidos, falamos das víctimas do coronavirus, e que o descenso de casos activos mantense, pero a Coruña rexistra unha nova morte. Ademais, destaca este diario declaracións de Baltar sobre a situación en Ourense. Lamentablemente hai alcalde, pero non hai goberno, di o presidente da Federación da Deputación, que a compravenda de vivendas cae máis do 24% en xullo en Galicia, que o transporte en bus urbano en Galicia cae un 37,5% con respecto a xullo do ano pasado, que Boris Johnson asegura que cumprirá o firmado se alcanza un pacto coa Unión Europea, e que Pablo Casado promete non pasar ningún ano caso Kitchen, e afirma que non hai deputados do PP implicados. Os roubos en comercios coruñeses son os máis costosos de Galicia, segundo este diario, e en área metropolitana destaca que veciños de Betanzos alertan de continuos altercados nocturnos en Rosalía de Castro. E coa lectura dos titulares da prensa, das portadas dixitais da prensa coruñesa, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín.